COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A espera de que cheguen as vindeiras semanas, como anunciou a delegación do goberno en Galicia, máis inmigrantes dende as Illas Canarias, o que vai requerir da apertura de novos centros de acollida en varios puntos da nosa comunidade. Hoxe coñecimos a dous inmigrantes que chegaron o pasado verán e que nestes momentos están tendo dispar sorte coa solicitude de asilo que pediron. Un deles é Mustafa, estudante de Xeografía e Historia, que fuxiu de Mali e do seu país en guerra para chegar a España e formarse como auxiliar de cociña.
Quero seguir con mi sueño de estar un grande ayudante de cocina.
Mustafa ten xa recoñecida a súa condición de refugiado que lle vai permitir atopar traballo nun país que está sendo moi distinto a como lle dixeran en África.
E España, bueno, antes la gente hablaba que es un país racista tal, e yo tenía un poco miedo, pero desde llego aquí, la verdad que conozco solo a la gente buena. Bueno, yo no creo esta historia que de racista aquí puede ser, pero yo solo conozco de gente muy buena.
Reconoce, eso sí, que en Galicia está pasando algo de frío.
Aquí en Galicia es mucho frío y la gente africana no estamos acostumbrados a este frío. Así a veces me molesta mucho el frío, pero bueno.
Pues Mustafa, é a cara alegre de esta historia de inmigración. Más preocupante é a situación de Mamadou, que segue a espera no albergue Xoán 23 de Santiago a que se resolva o recurso que planteou contra a denegación de asilo que solicitou. Contanolo Patricia Iglesias.
O futuro de Amadou é incerto. O seu país, Senegal, non está oficialmente en guerra e por iso a súa petición de asilo foi rexeitada. Iso significa que xa non está o abeiro do programa de acollida de emerxencia do Goberno Central. Mentres agarda que se resolva o seu recurso, no albergue dos franciscanos en Santiago acollerono temporalmente e tamén lle están axudando a buscar un traballo porque xa pode facelo legalmente. Cando pensa no seu futuro, el sigue mirando a Senegal.
Construir aí uma grande hotel ou outra coisa para ajudar os chicos que não têm direito, não têm dinheiro. Sim, ou fui à minha escola também, ou ir ali, sim, dar muitas coisas, sim.
Ou seja, que te gostaria de volver e poder fazer algo ali para ajudar a gente que está em situação.
É o meu ótimo motivo, sim.
María José Cerneira é a integradora social do albergue, onde chegan ofertas de emprego que les tratan de encaixar coas persoas que buscan a súa oportunidade.
Non hai explotación, vamos a decirlo así, ¿no? E eso es muy importante. Yo con tranquilidad los derivo, ellos mismos sigo en contacto con ellos para ver como el trato que reciben. Y, por supuesto, también hablo con el empresario para saber cómo están respondiendo ellos. Es decir, hay que ver las dos partes, ¿no?
Os fogóns son o principal lugar de integración do albergue porque é aí onde imparten os cursos de camareiro e de axudante de cociña, pero tamén é aí onde persoas que chegan de culturas diversas familiarízanse cos costumes de aquí e tamén collen máis soltura co idioma.
Grazas, Patri. Pois, coa polo de agora, distinta sorte de Mustafa e de Mamadou en España, os que, por certo, unelles algo como é a axuda que atopan nun albergue franciscano como é o de Xoán 23 de Santiago. Arrancamos estes minutos de información rexional na Linterna de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Falando xa do tempo, temos de novo por diante unha noite madrugada moi frías con temperaturas baixo cero no interior e baixas na costa. Só no extremo norte de Galicia esperamos algunha chuvieira nas vindeiras horas e mañá pola mañá. No resto será mañá unha xornada de ceos máis despexados pola mañá e máis cubertos pola tarde. E ollo, ao sur e leste de Ourense chegarán os chubascos ao final do día que serán de neve en cotas arredor 2.000 metros de altitude. En canto ao tráfico, vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico que hai que circular con precaución pola A8 entre Abadín e Mondoñedo pola néboa e informa o 112 que unha persoa resultou ferida e tivo que ser excarcerada tras unha colisión frontal entre dous turismos acontecida en Pontevedra. Ocorreu na Nacional 550 no quilómetro 117 ao paso pola parroquia de Lérez, ata onde se desplazaron os bombeiros de Pontevedra para liberar a esta persoa ferida.
COPE Galicia.
Estar informado.
Son as 8:06 da tarde. A Policía Nacional abriu unha investigación pola aparición do cadáver dun home nun colector de reciclaxe de papel e cartón na cidade da Coruña. Foi descuberto nas instalacións da empresa Utramic cando os operarios procedían a baleirar un dos camións que prestan o servizo de recollida na cidade. Aínda está por confirmar de onde procedía o vehículo, xa que o servizo se presta non só no concello coruñés, senón tamén noutras áreas. Según os primeiros datos que trascenderon, logo do achado deste cadáver, o falecido é un home de 41 anos de nacionalidade marroquí e con antecedentes penais. Non se sabe polo de agora se se trata dunha morte accidental ou violenta. Como dicimos, a investigación está aberta. Sen deixar a cidade herculina, un dos sons deste día foi este.
Media distancia, destino Vigo Urtaiz, con salida a las 11.
Está pechada dende hoxe a estación de ferrocarril da Coruña por mor das obras que obriga a Renfe a desplazar a centos de viaxeiros ata as estacións de Betanzos ou de Santiago para coller os seus respectivos trens. Era o caso desta pasaxeira que ía para Madrid.
Tengo que ir Coruña, Santiago. Santiago, Pontevedra. E Pontevedra, Madrid, San Martín. ¿Qué te parece? Supongo que hasta las 6 de la tarde, sí. Más o menos, 6, 7. Sí, normalmente es 4 horas.
Con menos presas subían a autobús María e Emilio. Tomáronse o día libre para ir a ver as luces de Nadal de Vigo. E iso afectaba yese tanto a viaxe de ida como a volta.
Bueno, sí, lo sabíamos de antes porque salió en las noticias. Y nada, teníamos hoy íbamos a Vigo a ver las luces todo el día. Entonces ya sabíamos que... Pero bueno, es el único viaje que vamos a hacer, no somos habituales.
Claro. Alguna vez viajo a Madrid, pero bueno, sí, es sí. La primera vez que hacemos este tipo de transbordo.
Claro, claro. Sí. Y de hecho la vuelta llegamos a las 12 y cuarto, creo que normalmente se llegaba bastante antes, pero bueno, como tenemos el día libre.
A estación de ferrocarril da Coruña, pechada dende hoxe, a estación provisional comezará a funcionar a partir do sábado, día no que se retoma o tráfico ferroviario coa cidade herculina, mentre os pasaxeiros tomarán 600 buses e máis moitos taxis que fagan eses traxectos ata Santiago e ata Betanzos. Por outra banda, sabías que un concello galego ten a árbore de Nadal máis pequena do mundo? Pois sí, é Vila García de Arousa, concretamente o barrio do Piñeiriño, onde se exhibe dende hai uns días unha árbore artificial de tan só 10 micras, é dicir, 10 veces máis pequeno que un cabelo humano, e que só pode verse evidentemente a través dun microscopio. A persoa detrás desta curiosa creación é Adrián Seijas, un compostelán que traballa como investigador nos Países Baixos, que se puso como reto superar o feito hai un ano pola artesá Marían García, que creou para este mesmo barrio unha árbore de tan só 2 centímetros, e de feito conseguiu uno, Adrián.
Lo diseñamos y luego guardamos el archivo y fuimos a la máquina que te estaba diciendo de polimerización por 2 fotones, y con esta máquina cargamos el archivo ahí y da las coordenadas de la forma que queremos representar.
Pois se queres ver, coa xuda do microscopio, árbore de Nadal máis pequena do mundo, xa sabes, hai que visitar Vila García de Arousa. Ese vas a cidade de Ourense, unha exposición de Beléns vai nos permitir viaxar por todo o mundo, Juan Maceiras.
Cada Belén conta unha historia. Están realizados en diversos materiais como ébano de África, marfil vexetal ou bronce de Burkina Faso. Teñen diversos cores, formas e expresións que proceden de varios países, dende Zambia a Guatemala, pasando por Camerún ou Tailandia. O bispo de Ourense animaba as familias a disfrutar desta mostra e poñer un Belén nas súas casas.
Pon un Belén en tu vida. Yo diría, pon un Belén en tu corazón, pon un Belén en tu casa.
A exposición Belénes do Mundo, que xa un clásico no Nadal Ourensán, permanecerá aberta dende hoxe ata a Noite de Reis.
Queda anotado. Grazas, Juan. Imos con máis. Desartellado un grupo criminal especializado en roubos en vivendas unifamiliares. Hai 3 persoas detidas de nacionalidade albanesa. Ponlles preto de 30 roubos con forza en varias localidades da provincia da Coruña, como Leiro, Sada ou Bertamiráns, no concello de Ames. Vivían en Arón e dende alí movíanse por toda a provincia para aproveitar cando os propietarios non estaban esas vivendas para roubar. Os 3 ingresaron xa en prisión. Prisión tamén para un pedófilo que contactaba con menores a través de xogos online. A investigación arrancou coa denuncia que presentou unha familia da localidade de Pontevedresa de Cambados, que ten un rapaz de 12 anos. O detido contactara con Eno e logo de gañar a súa confianza solicitaballe vídeos e material de contido sexual. A cambio, el ofrecíalle mercarlle vantaxes para o xogo online. O suposto pedófilo foi detido en Almería e a Garda Civil puido identificar a outros 15 menores cos que contactara. E rematamos cunha boa nova musical.
Sara, con grandes esfuerzos, conseguía duras penas cursar una enfermería.
Así de potentes son os directos de Melendi, que se suma ao cartel do Caudal Fest a celebrar o vindeiro mes de setembro na cidade de Lugo. Melendi estarán este cartel do Caudal Fest junto a Love of Lesbian, Viva Suecia o Duncan Du. E os organizadores queren así superar os 40.000 asistentes da pasada edición. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.